Salam, bugün səninlə çox maraqlı, birbaşa Parisə aid bir mövzunu danışacağıq. Məşhur arrondismanlar, yəni Parisin o məşhur inzibati rayonları. Yəqin eşitmisən, şəhər 20 rayona bölünüb, həm də belə spiral şəklində nömrələnib mərkəzdən.
Bəli, salam, amma bu sadəcə rəqəmlər və xəritədəki xətlər deyil əslində. Bu arrondismanlar Parisin tarixini, onun idarə etmə sistemini, hətta bir növ sosial nizamını da göstərir.
Elədir. Gəl elə bu gün baxaq görək, bu sistem necə yaranıb, necə işləyir və bəzi, belə deyim, maraqlı tərəfləri nələrdir?
Başlayaq. Deməli, ilk növbədə hər arrondismanın özünün yerli idarəsi var. Yəni, Conseil d'arrondissement, rayon şurası deyirlər, bir də Maire d'arrondissement, yəni rayon meri.
Hə, amma deyəsən onların səlahiyyətləri o qədər də geniş deyil, yəni ümumi Paris meriyası ilə müqayisədə.
Düzdür, məhduddur. Əsas qərarlar şəhər səviyyəsində verilir. Amma bu sistem də, necə deyim, donmuş vəziyyətdə deyil. Bax, məsələn, elə bu yaxınlarda, 2020-ci ildə bir islahat oldu.
Nə kimi?
Şəhərin düz ürəyindəki ilk dörd rayonun, yəni birinci, ikinci, üçüncü və dördüncü götürüldü və inzibati olaraq birləşdirildi. Adını da qoydular Paris Center. İndi onların ortaq bir şurası və ortaq meri var. Məqsəd idarə etməni bir az sadələşdirmək idi yəqin, amma yenə də nömrələr qalır. Yəni birinci, ikinci rayon deyə anlayışlar qalıb.
Maraqlıdır bu. Bəs ümumiyyətlə bu spiralvari 20 rayonluq sistemi özü necə yaranıb? Çünki deyəsən əvvəl belə deyildi axı.
Yox, yox, heç belə deyildi. Bax, 1860-cı ilə qədər Parisdə cəmi 12 dənə arrondisman var idi.
Cəmi 12.
Bəli. Amma 1860-cı ildə İmperator 3. Napoleon və onun hər kəsin tanıdığı prefekti Baron Haussmann qərar verdilər ki, Paris böyüməlidir. Şəhərin sərhədlərini xeyli genişləndirdilər, ətrafdakı qəsəbələri, kəndləri qatdılar Parisə.
Hə, o məşhur Haussmann yenidən qurması dövrü.
Bəli, eynən və təbii ki, bu yeni əraziləri də əhatə edən yeni bir bölgü lazım oldu. Beləcə 20 arrondismanlı sistem yarandı. Amma işin maraqlı yeri nömrələmədə oldu. Orada bir balaca qalmaqal düşdü.
Necə yəni qalmaqal? Nömrələmədə nə qalmaqal ola bilər ki?
Haussmann əvvəlcə çox məntiqli, coğrafi bir nömrələmə təklif etmişdi. Amma bu plana görə şəhərin qərbində yerləşən, o zamanda indi də zəngin sayılan Passy bölgəsinə 13 rəqəmi düşürdü.
13 rəqəmi də çox yerdə uğursuz sayılır axı.
Təkcə o yox, məsələ daha dərin idi. O vaxtlar Parisdə cəmi 12 rəsmi rayon olduğu üçün 13 rəqəmi qeyri-rəsmi, hətta biraz qanunsuz işlərlə assosiasiya olunurdu. Hətta belə bir ifadə vardı fransızca. Etre marié au 13e arrondissement. Yəni 13. rayonda evlənmək.
Bu nə demək idi ki?
Bu o demək idi ki, cütlük nikahsız, qeyri-rəsmi yaşayır. Çünki 13. rayon rəsmən yox idi axı. Bayzakın əsərlərində falan da rast gəlinir bu ifadəyə. İndi təsəvvür elə, Passinin o zəngin sakinləri eşidirlər ki, onların bölgəsinə bu cür, necə deyim, neqativ çalarlı 13 nömrəsi veriləcək.
Vay be. Yəqin ki, ayağa qalxdılar.
Əlbəttə, çox sərt şəkildə etiraz etdilər. Deyilənə görə, məhz passiv merinin təklifi ilə bu məsələ həll olundu. Dedilər ki, gəlin nömrələnməni tam başqa cür edək. Mərkəzdən birinci arrondismandan başlayaq və saat əqrəbi istiqamətində spiral çəkərək xaricə doğru gedək.
Aha, deməli indiki o spiral sistem məhz bu etirazdan sonra yarandı.
Bəli, məhz belə oldu. Bu sistemlə Passy oldu 16. rayon, prestijli bir nömrə. Bədbəxt 13 rəqəmi isə getdi düşdü, daha çox fəhlələrin yaşadığı, o qədər də, necə deyim, səs-küylü olmayan Gobelins tərəflərə. Bax, belə bir kiçik hadisə göstərir ki, inzibati qərarlar bəzən necə də sosial reallıqlarla, hətta insanların inancları ilə üz-üzə gəlir və dəyişir.
Həqiqətən çox maraqlı hekayədir. Deməli, Parisin bugünkü xəritəsi bir növ sosial kompromisin nəticəsidir. Amma arrondismanlar təkcə nömrələri və bu cür hekayələri ilə yox, həm də ölçüləri və əhaliləri baxımından da çox fərqlənirlər, elə deyil?
Çox-çox fərqlənirlər. Fərqlər həqiqətən böyüdü. Məsələn, götürək 15-ci arrondismanı, Volgirard tərəfləri. O ərazi baxımından 2-ci arrondismandan, yəni Bursa ətrafından 8 dəfədən çox böyüdür.
8 dəfə?
Bəli, əhali sayına baxsaq, yenə 15-ci ən çox əhalisi olanlardandır. Məsələn, ən az əhalisi olan 1-ci, yəni Luv rayonundan, təxminən 14 dəfə çox adam yaşayır 15-cidə. Təsəvvür edirsən fərqi. Bu, təbii ki, həmin rayonların xarakterinə, idarəçiliyinə, həyat tərzinə birbaşa təsir edir.
Bəs əhali sıxlığı necə? Yəqin mərkəzə yaxınlaşdıqca sıxlığı artır.
Ümumiyyətlə, hə. Məsələn, 11-ci rayon, Kupin Court, çox sıxdı. Hər kvadrat kilometrə təxminən 40 min nəfər düşür. Bu, müasir standartlarla belə çox yüksək rəqəmdir.
40 min?
Hə. Amma maraqlıdır ki, bu belə 19-cu əsrin ortalarında, yəni Hozman o böyük prospektləri açmamışdan əvvəl, mərkəzi rayonlardakı o dəhşətli sıxlığın yanında heç nədir. Onu da deyim ki, baxmayaraq hər rayonun rəsmi adı var, məsələn, 1-ci Louvre, 5-ci Pantheon, elə bayaq ki, 16-cı Passy, amma gündəlik həyatda demək olar ki, hamı ancaq nömrələrdən istifadə edir. Ünvanlarda belə çox vaxt nömrə yazılır. Yəni, mən 6-cıda qalıram demək, mən Lüksemburg arrondismanında qalıram deməkdən qat-qat populyardır.
Aydındır. Bir də kodlar var axı. Poç kodları, sonra o INSE kodları. Onlar necədir? Yəqin onlar da nömrələrlə bağlıdır.
Bəli, bəli, çox asan bir sistemdir. Parisin poçt kodları həmişə 750 ilə başlayır. Sonrakı iki rəqəm isə elə arrondismanın nömrəsidir. Məsələn, 8-ci arrondismanı üçün 750-08, 12-ci üçün 750-12 və s.
Çox sadəymiş.
Hə, çox rahatdır. Amma bir dənə istisna var, o da yenə 16-cı rayonla bağlıdır. O qədər böyükdür ki və bəlkə də əhalisi çox olduğu üçün onun iki poçt kodu var. Cənub hissəsi üçün 75016, şimal hissəsi üçün isə 7516.
Bax, bu da maraqlı detaldır. Bəs o INSC kodu nədir?
O da Milli Statistika və İqtisadi Araşdırmalar İnstitutunun verdiyi koddur. O da oxşar məntiqlə 75-1 ilə başlayır, sonra da rayonun nömrəsi gəlir, 75XX. Bu daha çox statistik məlumatlar, siyahı almalar üçün istifadə olunur.
Bəzən eşidirik belə zarafatla və ya məcazi mənada deyirlər 21-ci aronisman. Bu nə olan şeydir? Belə bir rayon yoxdur axı.
Yox, əlbəttə yoxdur. Bu, tamamilə qeyri-rəsmi bir termindir. Adətən Parisin inzibati hüqudlarından kənarda yerləşən, amma şəhərlə çox sıx, demək olar ki, ayrılmaz əlaqəsi olan yerlərə deyirlər.
Məsələn?
Məsələn, bəzən Parisin qərbindəki o böyük iş mərkəzi La Défense-a deyirlər. Ora texniki olaraq Paris deyil, amma iqtisadi cəhətdən Parisin davamı kimidir. Bəzən çox varlıların yaşadığı Parisə bitişik Nülli Sursein qəşəbəsinə deyirlər. Hətta bəzən parislilərin həftə sonları və ya tətil üçün getdiyi Normandiyadakı Düvil şəhərinə də zarafatla Parisin 21-ci rayonu deyirlər.
Hətta Belçikadakı bəzi yerlərə də deyirlər deyəsən.
Bəli, bəli, Brüsselin Ixelles bölgəsinə də deyənlər var, çünki orada çoxlu fransız yaşayır. Yəni, bu ifadə bir yerin Parisə sosial, iqtisadi və ya mədəni yaxınlığını, təsirini göstərmək üçün işlədilir.
Deməli, yekunlaşdırsaq, Parisin bu arrondismanları, bu rayonları sadəcə kağız üzərində bir bölgü deyilmiş, həm şəhərin necə böyüdüyünü göstərir, həm tarixini, sosial fərqliliklərini hətta baxdıq ki, 13 rəqəminin hekayəsində olduğu kimi kiçik tarixi qalmaqalları belə özündə saxlayır.
Tamamilə doğrudur. Onlar həm idarə etmək üçün bir vasitədir, həm də Parisin gündəlik həyatının, onun kimliyinin, mədəniyyətinin ayrılmaz bir parçasıdır. Hər bir nömrənin arxasında özünə məxsus bir ruh, bir atmosfer, bir tarix var.
Çox sağ ol. Həqiqətən maraqlı söhbət oldu. Sonda bəlkə də dinləyicilərimiz üçün belə bir sual qoyaq. Görəsən, sizin yaşadığınız şəhərin, qəsəbənin və ya hətta məhəllənin inzibati sərhədləri, onun adı, bölgüsü, onun tarixini, kimliyini, oradakı insanların bir-biri ilə münasibətini necə əks etdirir? Bəlkə də bu Paris nümunəsindən sonra ətrafımızdakı bu cür detallara biraz fərqli gözlə baxmağa dəyər.